ρόδες, λότουσα, ρότου.
Vabariigi valitsus kiitis heaks välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle eelnõuga lisatakse välisõhu kaitse seadusesse regulatsioon uue kasvuhoonegaaside heitme kaubandusskeemi rakendamiseks Eestis. Samuti täpsustatakse lennunduses tekivate kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikute eraldamisega seonduvat. Kolmandaks muudetakse seadust seoses fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavad ained sisaldavate seadmete registreerimisega. Muudatuste tegemine on seotud põhiliselt Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisega ja rakendamisega. Perioodil 2013-2020 hakkab toimima uus kasvuhoonegaaside heitkaubanduse süsteem, mis puudutab sektoreid, mis jäävad Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemist välja. Need on transport, põllumajandus, jäätmemajandus, kuni 20 megavatise võimsusega põletusseadmete ehk siis katlamajade, koostootmisjaamade, kodumajapidamiste katelde käitamine. Ning laustite ja teiste toodete kasutamine. Nendes valdkondades piirab Euroopa Komisjon riikide kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Eestile on eraldatud 2013. aastaks ligikaudu 6,30 miljonit ühikut, mis suurendab aastani 2020 ligikaudu 6,47 miljoni ühikuni aastas. Esialgsete prognooside kohaselt tekib Eestil tõenäoliselt sellel perioodil ühikute ülejääk. Eelnõus nähakse ette juba toimivale Kyoto protokolli kohasele heitme kaubandusele sarnased normid, mis võimaldavad ühikuid ülejäägi korral mõnele teisele Euroopa Liidu liikmesriigile võõrandada ja vajadusel ka osta. Sellise heitme kaubanduse skeemi rakendamine võimaldab liikmesriikidel painlikumalt ja kulutõhusamalt oma kasvuhoonegaaside heite piiramise eesmärgid saavutada. Eelnõu on seatud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2014-2015 täitmisega ja räägib keskkonnaminister Mati Raidma.
Siin üks olulisemaid asju, mis on tulemas, on uus kasvuhoonegaaside heitmekaubanduse skeem. Et alates 2005. aastast tegelikult juba toimib turupõhis Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkoguste kauplemise süsteem, millel on rahvusvaheline lühend ETS ja see puudutab täna suurimatele energiatootjaid ja tööstusega tegelevad ettevõtteid. Siis nüüd on lisandumas uus niinimetatud non-ETS ja need heite piiramise kohused on seotud nüüd seatud liikmesriikidele, kes siis oma kohustuste kulutõhusamaks täitmiseks ka nende ühikutega tulevikus kaubelda saavad. Et need sektorid, mis nüüd lisanduvad, on transport, põllumajandus, jäätmemajandus, kuni 20 megavatti nimisoojusvõimsusega põletusseadmed ja laustite ja teiste toodete kasutamine. Siin nendes valdkondes siis Euroopa Komisjon piirab liikmesriikide heitekoguseid. Eestile on eraldatud 2013 ligikaudu 6,3 miljonit ühikut. Selgituseks üks ühik võrdub ühe tonni kasvuhoone gaaside heitega ja see piirkogus ka kergelt suureneb kuni 2020. aastani. Ja riik ühest küljest peab tagama, et me ei ületaks aastast piirkogust. Esialgsete prognooside kohaselt on juba täna heale tööle näha, et meil tekib ülejääk, ehk siis meil tekib võimalus nende ühikutega minna turule heitmekaubanduse valdkonnas ja kui nüüd prognoosid peavad vett ja ka turul situatsioon saab olema positiivne, eks siin on kõik selline prognoosita, mitte reaalsus veel, aga suur tõenäos on see, et Eestile lisandub järgmiste aastate jooksul miljoneid eurosid lisaraha täitmaks erinevaid eesmärke eelkõige keskkonnakaitsealaseid. Sama eelnõu veel viib korrektuure sisse lennunduse valdkonnas, kus on vaja meie seadusruumis veel täpsemalt üle võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi nõudeid, et puudutavad rohkem tehnilist poolt, ja samuti räägib uus eelnõu fluoritud kasvuhoone gaaside ehk siis F-gaaside temaatikal, kus siis muutub natukene paindlikumaks registreerimiskohustus, kui tänaseni räägite ainult massist, ehk siis 3 kilogrammi ja enam kasutus olnud vastavat ainet andis kohustuse registreeruda, siis nüüd tulevikus läheb asi natukene paindlikumaks ja vaadatakse ka selle gaasi või ainete ennast ja arvestatakse ümber siis, et see valdkond puudutab meil päikseid jahutus- ja kliimaseadeid, soojuspumpasid, tuletõrje- ja kustutusseadmeid ja elektrijaotlaid.
Keskkonnaministeerium on võtnud ühe väga suure strateegia välja töötamise nimelt tervikliku maavarade strateegia, et oleks reguleeritud siis need selle valdkonna küsimused, mis praegu võib-olla ei ole olnud niivõrd üheselt arusaadavad. Ja millega tegemist on, sellest räägib Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus.
Fosforiidi koha peal meil puudub visioon. See ongi üks ka põhjus, et meil on arvele võetud varu passiivsena, tulenevalt sellest, et keskkonnakaitseliste tingimuste täitmiseks meil puudub piisav informatsioon ja kindlus ja garantii, et kas see kaevandamine fosforiidi puhul näiteks on piisavalt ohutu või mitte. Ja me järgime keskkonnas ikkagi ettevaatusprintsiipi, et ennem ei hakka midagi tegema ja pärast ei hakka tagajärgi likvideerima, siis ilma, et me ei teaks piisavalt. Selleks peaks olema riigil visioon. Miks me peaksime fosforiiti kaevandama? Puudutab ka tegelikult teisi maavarasid. Turba puhul meil on see inertsis, see kaevandamise reguleerimine on juba aastast 95 nende kvootide alusel, mis on maakonna ülesed kvoodid ja Eestis circa 2,6 miljonit aastas lubatakse. Aga veel kord, ka seal turba puhul ei ole riik öelnud täpselt seda visiooni, et miks see turba kaevandamist. Kas me peaksime seda efektiivsemalt tegema, kas me peaksime seda laiendama, soodustama, või mis meie eesmärk on, et kui kokku turbaalasid on 200 000 hektarit, siis tootmise all on praegu 20 000 pluss siis maha jäetud alasid veel 10 000 hektarit. Et turba varu meil nagu oleks, aga jällegi riik ei ole öelnud, et mis ta siis suvidel selles osas on. Põlevkivi ehitusmaavarde osas meil on see arengukavadega sätestatud ja tegelikult sarnaselt meie põhjanaabritele, Soomele, Rootsile, kes viimase paari aasta jooksul oma maavarase strateegiad on saanud nii-öelda kirja, kus nad on seletanud ka ja selgitanud, et mis see huvi on, selgitanud ära selle, et maavara ei ole vaenlane kellelegi, vaid see on ka riigi oluline majandusele vajalik komponent. Sellest on võimalik saada õiglast tulu, samas me peame kõrval ikkagi jälgima ka seda säästliku printsiipi. See plaan meil nüüd tegelikult järgmise 4-5 aasta jooksul tegelikult on, et ka Eestis siis see maavarade strateegia kehtestada, mis annab kindlasti alusuuringute näol kindlasti täiendavaid vastuseid enda vähem uuritute maavarad osas, samas rohkem selgust ka juba uuritute, aga siis konkreetseid eesmärke seades, et mis siis 4 aasta pärast saab olema, kas meil on eraldi seisvalt põlevkivi arengukava või ehitusmaavarade arengukava, seda me ei saa praegu öelda, aga ühtne tervik riigi huvi väljendamine oleks maavarade ja maapõue, sest maapõu sisaldab lisaks kividele ja turbale ka veel kaase ja toredusi seal, et kõike tervikuna vaadata.
No sellest ülevaatest tuli nüüd välja, milline tähtsus on sellel, et meil oleks teada, kuidas maavarasid kasutatakse ja millises mahus, ja ka selles mõttes, et keskkonna aspektid on igati arvesse võetud. Ja nüüd konkreetsemalt muidugi kõige rohkem on töölauale pandud põlevkivi arengukava. Siin on ka varem tööd tehtud, aga uus kontseptsioon vajab nüüd välja töötamist ja selle kallal töö intensiivselt käib.
Tegevus alustati 2012, et seda arengukava uuendada, on hinnatud hetke olukorda alusuuringute alusel ja abil. Lisaks on laiapõhjalise komisjoni ja töörühmade erinevate temaatiliste töörühmade abil jõutud nüüd nii kaugele, et meil on keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne lõpu sirgel ja minemas heaks kiitmisele ja peale seda ka siis arengukava eelnõu ise on minemas ametlikule kooskõlastusringile. Ja pikem plaan on ikkagi, et Riigikogu otsus esimene kvartal 2015 võiks selle arengukava osas tulla sarnaselt ka energiamajanduse arengukava, mida Majanduskommunikatsiooniministeerium välja töötab ja vastutab selle väljatöötamise eest.
Praegu on kokku lepitud, et põlevkivi tohib aastas kaevandada 20 miljonit tonni. Tegelikult nii palju põlevkivi ei kaevandata ja samas on ka näiteks mõnel firmal kitsas käes, et neil napib tooret, sest suurem osa põlevkivi kaevandamise mahust on Eesti Energia käes. Muidugi siin nüüd tekib kohe selline huvitav küsimus, et milline meil üldse see põlevkivi varu on ja loomulikult terendab kauguses see visioon, et kui kaua meil ikkagi on võimalus põlevkivi kasutada ja kas siis ka tulevikutehnoloogia loob säästvama ressursikasutuse.
Maavarade koont bilansi alusel 4,7 miljardit tonni meil põlevkivi varu on hetkel uuritud ja arvele võetud. Sellest aktiivselt on 1,3 miljardit. Selle uue arengukava raames peaks ka selekteeruma välja siis need potentsiaalsed eelisalad, eelispiirkonnad kaevandamiseks ka järgmiseks. 15 aastaks on natuke selgem pilt, aga mis peale seda saab? Et anda seal natuke väike visioon, mitte väga detailne, see ei ole võimalik, aga anda visioon ka kuni aastani 50 ka need eelispiirkonnad osas, et tegevusi üks jagu ette nähakse, mis see tähenda seda, et me hakkame looduskaitse alade alt kaevandama kindlasti mitte. Selleks peab olema kindel veendumus, et meil keskkonnakaitselisi tingimusi täidame ja säästliku printsiipi arvesse võtame. Aga mingi osa sellest rohelisest osast võib olla ka see, mis on ka kasutatav tulevikus. 20 miljoni tonni piirmäär on, mida on järgitud ja selle alusel seda printsiipi kasutades ka me on ettevõtete vahel need piirmäärad ära jagatud. Et 3/4 kogu 20 miljonist on Eesti Energia valduses, 2,7 miljonit VKG-l, peaaegu 2 miljonit kiviõli ja siis natuke on ka kunda Nordic Cementil kütusena. Meie vaatame seda tervikuna, võtame arvesse, et varu kasutamine oleks säästlik, efektiivne ja me saavutaksime võimalikult hea seisundiga selles Ida-Viru piirkonnas.
No selles teema käsitluses muidugi kõige olulisem vaatenurk on lähtunud ju keskkonna asjaoludest, aga loomulikult on ju neid aspekte üsna palju ja siin on ju huvisid väga erinevaid, et mis siis lõpuks nii-öelda summana kokku siis moodustab selle, millele tähelepanu selles arengukavas pööratakse, mis moodi seda põlevkivi, no kui nüüd tulla konkreetselt põlevkivi juurde, aga samas puudutab see ka kõiki teisi maavarasid, et mis on siis need põhimõtted, millest lähtutakse?
Arengukava analüüsimisel ei keskenduda me ainult keskkonnatingimuste täitmisele. See on meile peamine, see läbiv põhimõte, aga me ei saa ära unustada ka seda, et selle sektori oluline panus sisemajanduskogu toodangusse circa 4% aastas ja ta on kontsentreerunud ja koondunud ühte piirkonda ja on väga olulist rolli mängib piirkonna tööhõivel ja maksutulul kohalike omavalitsustesse, tulueelarvesse. Nii üleriigiline tähtsus loomulikult energiajulgeoleku seisukohast kui ka regionaalne tähtsus sotsiaalmajandusliku seisukohast on kahtlemata väga oluline, mis näitab seda, et me peame ka tuleviku trende arvesse võttes, et tegemist on taastumatu loodusvaraga. Kui me praegu juba räägime potentsiaalsest riskist, et võib tekkida sotsiaalne katastroof, kui nüüd üks päev peaks otsustama see, et tootmine ei ole enam nii kasumlik, sest et nafta hind näitab langustrendi, et mis saab sellest 7000 töötajast, kes on otseselt need kaevandustes ja tööstustes töötajad, et see risk on juba praegu olemas. Mis annab meile selle, et selle indikatsiooni, et me ei saa mahtu kasvatada umbropsu joostes, et kahekordistame, et andke oma tootmisvõimsused maksimaalseks ja siis me teame, et see vaht saab üks hetk otsa, et mis me siis selle piirkonnaga peale hakkame. Et me peame selles mõttes esiteks oma taastumatu loodusvara puhul jälgima seda, et see on jätkusuutlikult kasutatud. Teiseks ka see, et me ei tekitaks sinna ise sellist suurt riski kohta sisse, et 10 aastaga kahekordistame ja siis põhimõtteliselt plaan puudub ja tamas varustuskindlus energiajulgeolekuks, mis tuleb samamoodi tagadaga. Ehk siis arvestame me põlevkivi sektori nii majanduslikku kui sotsiaalset tähtsust. Riigi huvi oleme välja toonud efektiivse säästliku kasutamise eesmärgina, kuid et me arvestame nii keskkonnakaitselisi, majanduslikku julgeoleku ja sotsiaalseid ja demograafilise eesmärke ja riske. Luua sellest rahvuslikust rikkusest, sest taastamatust loodusvarast võimalikult suurt lisandväärtust, tagada ka terviklike energia, mitte ainult elektrienergia, vaid energia, varustuskindlus ja kombineerides uusi tootmisviis. Oma moodi me ikkagi peame arvestama seda, et seda negatiivset keskkonna mõju me peame ohjama ja ikkagi suunama erinevate regulatiivsete, nii majanduslike kui keskkonnapoliitiliste regulatsioonidega suunama efektiivsemale kasutamisele ja selle mõju vähendamisele. Üks oluline teema blokk selles arengukavas saab olema kindlasti ka teadusarendustegevuse olulisele kohale nii-öelda asetamine, mis on tegelikult selle viimase perioodi jooksul, ei saa öelda, et see põlevkivi energeetika sektor ei oleks teadusarendusrahastusi saanud läbi energiatehnoloogia programmide ja haridusteadusministeeriumis on olnud vastavad programmid, aga keskset sisulist põlevkivi teadusarenduse programmi, sisulist programmi pole nagu olnud ja oleme suhelnud nii ettevõtete kui ka teadlastega, kes peavad seda väga mõistlikuks, et riik hakkaks ainult rohkem kindlamas kõneviisis ütlema oma soove, mis siis selles valdkonnas tuleks täiendavalt arendada. Ja see peab sündima koostus ettevõtetega. See ei saa olla ainult riigi enda huvi. Kui ettevõtted hakkavad ka panustama, tähendab seda, et see on ka reaalselt neile kasulik ja vajalik tegevus. Ja koos sümbioosis suudame me teadlaste abil veelgi rohkem rakendada ja teiseks lahendada neid kestvaid, igikestvaid probleeme, kuidas seda efektiivsemaks veel muuta, mis on veel täiendavad tehnoloogilised arengud võimalik. Ja kolmandaks jääkreostus, mis meil selles piirkonnas tegelikult on juba aegade algusest, et selles osas on meil vaja täiendavaid teadmisi ja mille baasil siis hiljem ka investeeringotsusid teha. Juhtimisvahenditena me riik saame tervik pilti vaadates on hetkel siis need piirmäärad, mida me saame kehtestada, samamoodi need majanduslikud ja keskkonnakaitselised regulaatorid, enne kõike siis nii ressursi kui saastetasute näol, kui ka tegelikult vastavate valdkondade piirnormi, näiteks ka õhu saastainete puhul. Ja nagu mõtlesin ka siis teadusarendustegevus peab toetama kõiki nii kaevanduse kui kasutamise efektiivsemaks muutmist.
Selles piirkonnas, kus näiteks nüüd alustatakse kaevandamist või kaevandamist suurendatakse, tekib muidugi väga palju probleeme. Lisaks sellele, et saadav tulu kohalikul omavalitsusele on väga meeldiv, aga kui inimeste vara selle kaevandamise käigus ei ole enam kasutatav, kes see hüvitab, millised on siis need igasugused keskkonna aspektid. Ja no, öeldakse ikka, et kaevandus võiks kuskil kaugemal olla minu kodukohast, et nii oleks mugavam, aga hüve, seda ma küll olen nõus tarbima. Et kuidas siis nende kavandatud aladega, nende kasutusele võtuga on, et mida siin on võimalik arvestada ja silmas pidada?
Haljala, Rakvere ja ehk siis need Lääne-Virumaa omavalitsused on kogu aeg nii-öelda ärevas seisundis, et tahavad teada saada, et nad peavad oma majandustegevust kohaliku omavalitsuse piirkonnas ja territooriumil piirama, tulenud sellest, et nad asuvad põlevkivi maardlal. Õige on see, et me peame seda maavara säästliku kasutamise printsiimpi arvestama, aga siin kohal riik on ikkagi kaalutusotsusena neid sihtotstarve muutmisi või siis nende ehituslubade andmisel ikkagi ka vastu tulnud ja ei ole ka seal Lääne-Viru piirkonnas, mis puudutab Haljala ja Rakvere piirkonnas, ei ole nii palju neid keelduvad otsuseid ka olnud. Et me peame arvestama, et meil või, seal on see, miks see otsus peab olema, kaalutusotsus on see, et praegu arvele võetud varu võib olla tulevikus on vaja. Arengukava eelis piirkonda määramise raames tahaks anda kindlustundega kohalike omavalitsustele, kas sinna üldse kunagi on vaja üldse minna. Arvestades seda varu kvaliteeti ja arvestades ka seda, et mis see perspektiiv, ajaperspektiiv on. Et kui seda ei ole reaalselt vaja, siis ka see konkreetselt välja öelda.
Vaadelgem nüüd siis põhilisi eesmärke ja neid on kolm, mis selle arengukavaga koos peaksid siis nüüd saama kinnituse.
Eraldi löödi lahku see kord kaevandamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse mõju vähendamine, teine kasutamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse mõju vähendamine ja teadusarendustegevuse arendamine. Ka kehti arengukava puhul riigikontroll rõhutanud seda, et ei ole need meetmeid ikkagi korrektselt rakendatud, eesmärke pole saavutatud ja kao vähendamist ei ole riik nii-öelda konkreetselt suunanud, ehk siis ei ole seda kadu hakanud vähenema. Põhja poolt ranniku lähedalt varu on ammendunud ja me liigume järjest lõuna poole, mis tähendab järjest sügavamale, mis tähendab seda, et potentsiaalselt tervikute näol alma, ja me liigume ka karjääriviisiliselt rohkem kui alma kaevandusse, siis seda enam meil see kao protsent hakkab suurenema, mis tähendab seda, et ka praegu käib teadlastel koostöös ettevõtetega kaevandamistehnoloogiate arendamine, mis puudutab lauslangatamist. Oluline aspekt taaskord on jälle see, et kui me selle maapinna 2,5 meetrit korraga alla laseme, et mis see keskkonnale jälle mõjub. Et see, et see võimalik on, selleks on tehnoloogiad olemas, aga just ka see, et mis selle piirkonnale, et tehnoloogia on olemas, aga mis on selle piirkonna vastavalt keskkonna eripärale, mis on siis see reaalne negatiivne mõju, mida me peame ennetama. Seda uuritakse ja kui selle abil on võimalik ne kao protsenti ikkagi oluliselt ikkagi kahandada, siis tähendab seda, et kui muudes kohtades seal ojamaal või tulevikus sondas kasutatakse ikkagi kamberkaevandamist, siis lauslangatamise puhul Eesti Energia abil on meil võimalik seda kao protsenti hoida normi piires. Teine oluline teema on ka aheraine kasutamine. Jälle see protsendi tõus võib näidata seda, et see on väga minimaalne siis reaalsuses. Olgugi, et viimase paari aasta jooksul see reaalne taaskasutuse protsent on olnud väga kõrge, aga seal on ka olnud erandlikud rekreatiivsete ühishuvi objektide ehitamine, motomäed ja rallirajad, mis on tegelikult ongi, seal on ka vastuolud on tegelikult jäätmepoliitika ja siis ka tegelikult see maapõuepoliitika puhul või et nad, kas see on siis jääde või see ei ole jääde ja kas see on õige taaskasutamine. Meie oleme seda öelnud, et kui see kohalikule elule ja regionaalsele arengule aitab kaasa, toob sinna hiljem inimese juurde, kes tunnevad huvi seal harrastussporti tehes, siis sellele vastuseista oleks nagu mõtetu sellepärast, et juba see tegevus, mida see on, mida see kaevandamine ja mis mõjud on avaldanud, siis ilisemate meetmete abil on võimalik seda nii-öelda leevendada. Peamiste meetmetena kaevandamise puhul, nagu ma siin olen ka välja toonud, peamine, millest me ei ole rääkinud, on konkreetselt siis jääkreostusmõju, millega tegeletakse ja millest on ka signaale olnud ka meediavahendusel, et need augud, mis on sisse varisenud vanadest kaevanduste kohal, et need on teadustatud meil selles osas keskkonnaametiga käib tihe koostöö, et need muutuks operatiivsemaks ka keskkonnainvesteeringute abil, oleks meil võimalik neid likvideerida. Aga et me tulevikus oleksime natuke proaktiivsemad, siis tehnikaülikooli abil me ka kaardistame neid potentsiaalsed varisemisohtlikke piirkondi ja anda nagu elanikele paremat teavet. Keskkonna mõju poole pealt ridamisi täiendavaid uuringuid me otsuste tegemisel, mis on kõige peamine mure, põhjavee langus piirkondades, peamine mure, et me saaksime teada, et tuleviku otsuste tegemisel oleks meil täis ülevaade reaalsest potentsiaalsest mõjust ühe või teise täiendava kaevanduse lisamisel ja et seda oleks võimalik ära hoida jälle. Kasutamise puhul peamiste indikaatoritena põlevkivi õlitootmise energeetiline efektiivsus, ja siis CO2 eriheide elektritootmise, elektrisoojustootmisel. Eesmärk loomulikult siis õlitootmise energeetilise efektiivsuse kasvatamine ja CO2 eriheide vähendamine. Põlevkivi tuha taas kasutamiseks taaskord jälle meie teadusasutuste ja ettevõtetel käivad täiendavad rakendusuuringud, et sellele leida kasutusotstarvet. On Eesti Energia eelmine aasta presenteerinud reaalselt tee-ehituses selle põlevkivi tuha kasutamist. Aga 100% kindlust ei ole antud ja sellel eesmärgil nad ka töötavad. teadusarenduse puhul lisaks sellele, et meil oleks konkreetselt rahastamisvahendid, aga meil oleks ka konkreetsed eesmärgid olemas nii selle programmi puhul, on meil ka hariduses, et meil see põlevkivi alane haridus ei haistuks ja ei hääbuks. Sellel nimel on erinevad, meil on ülikoolidega ka seasta sõlmitud koostöölepingud, aga kahe peamise ülikooliga siin koostööd tehakse ja tegelikult siin punkti all on ka see põlevkivi kompetentsi keskus. See ei ole vist niivõrd efektiivselt tööle hakanud, kui ta loodeti. Seal kohas peaks ka tegelikult riik hakkama natuke selgemaid siis eesmärke visioone seadma ja tegelikult ka koostööd tegema, et ei oleks ainult siis see kompetentsi keskus seal üksinde seal Ida-Virumaal. Et riigi kokku tasandil kindlasti tekib seal tihedad arutelusid koostöös energiamajanduse arengukavaga.
Rahaline kate, kuidas sellega lood on?
Rakendusplaan, mis on selline bürokraatlik termin, nii-öelda, et me teeme arengukava ja siis me teeme seda tegevusplaani juurde 4-aastase vaatega. Sinna tuleb ikkagi realistlikult planeerida, aga meie suureks abiks on see keskkonnainvesteeringute keskus. Ehk siis keskkonnatasudest laekunud ressursi ja saastetasude suunamine tagasi keskkonnainvesteeringuteks ja senisest ka rohkem selle põlevkivi valdkonna arendamiseks. Et rakendusplaani detailselt kavama esedele ette anda veel. Loodetavasti selle paari nädala jooksul, kui meil see briefing peaks toimuma, siis on juba ka rakendusplaan olemas. No, kui me räägime teadusarenduse puhul, siis 100%, nagu ma ütlesin, riik ei saa olla see, kes panustab. Et siin peab olema kompromiss just ettevõtetega leitud. Aga nende täiendavate uuringute puhul, mis keskkonnakaitseliste tegevustele aitavad kaasa, või siis tegelikult see uus termin väliskulu arvutamise metoodika, et mis tuli ka tegelikult ka selle keskkonnatasude arvutamise jooksul välja, et kui palju siis reaalselt seda kahju tekib sellest piirkonnast ja sellest tegevusest ja sellest tööstusest. Et see võtab arvasin nii õhku, vett kui pinnast kui jäätmeid, et selle koha peal ministeerium ja riik kindlasti ise panustab väga palju. Kõik, mis on võimalik riigi poolt teha, siis me peame nendeks ka reaalselt need katteallikad leidma. Teades, et riigi eelarve maht on piiratud, siis me peame sellisest rohkem seda keskkonna investeeringuteks minevalt raha just selle konkreetse probleemi, aga mitte ainult probleemi, vaid ka selle valdkonna arendamiseks ette nägema. Miks see 20 miljonit jääb praegu kehtima on see, et põhjavee kogumitest nüüd senise ühe asemel on meil 3 halvas seisundis. Samamoodi on meil selles piirkonnas jääkreos, millega riik on tegelenud viimase perioodi jooksul, ta ka tegeleb nüüd uue eurorahade perioodi jooksul selle jääkreostuse likvideerimisega, ehk siis veeseisund, see jääkreostuse mõju tervikuna on sellisel tasemel, mis ei võimalda seda mahtu kasvatada. See, et üldse kaevandatud ala on 450 ruutkilomeetrit ja aastas umbes 4-6 ruutkilomeetrit juurde tuleb, on ka reaalne mõju, mida me peame arvestama seda, et see maa kasutusotsustarve nii-öelda muutub selles piirkonnas. Ja õhusaaste puhul on positiivne see, et selle viimase perioodi jooksul on õhusaaste vähenenud oluliselt tänu sellele, et ettevõtted on puhastustehnoloogiaid investeerinud. See tähendab seda, et nii keskkonnatasud kui ka tegelikult need regulatiivsed normid on töötanud ja on suunanud ettevõtteid ikkagi, et kui nad tahavad töötada, siis nad peavad ka investeerima. Aga jah, tervik hinnang sellele piirkonnale praegu ei ole nii roosiline ja positiivne, et seal on tegevust on, nagu ma ütlesin, et ühiku põlevkivi kohta on negatiivne mõju vähenemad nii tootmise kui kaevanduse puhul, aga tervik mõju selles piirkonnas ikkagi ei ole niivõrd heas kirjas.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse rodu.